sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bilo banso pelo sako, wibula muna sango ya mokili lelo, edisyon na biso ya mibale, wuto Studio 17 na Washington DC, awa na Lolaka la Amerika. Tupetami lisungi ya Lionel Gaima pe Patrick Deya po na sango eye nanjela ya masini. Peto pesami maboko na Marius Mwunga. Sango ya mokili lelo e pesami libino na Ebi Isango. Lelo toko lebela. President Félix Tshisekedi ya lobi mampinga ma Angola ma kozwa esika ya Mayema e asemi kolomiko ya pe ba M23 ba ko tindama na Mayema alobi yango na bapandisango elongo na mo mokokani wae ya Suisse Alain Berens ayambaki lelo na Kinshasa. Bawazalendo tuku mitano na libwa ba ibakangama ki lubi sima na kubungi saba M23 na kibumba babimisami na bokangami. Nzo kande batu wa ike batala ki milulu lelo na goma po na kosenga butika mibwa bango batu wa ye babundaka na sima ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika.
Bisa toza na kolele po na bazalendo. Bakangi bazalendo fa tozo sala marche po na bango. Bakangi bango po na nini? Angola bango
bavandi ba ngumba ya bandundu na etuka ya kwilu ba pesa ni mate ya po na koyeba kumipekisa kuzwa basi na makasi pe bana
kuzosafilize même basoda baiba ki kuzwa mwasi na makasi zali mabe kote penal congolais libre 2 zopesa bitumu de 7 a 20 ans de prison motonyo so kuzwa mwasi na makasi.
Lelo na jina kanabiso munganga na sala nini Dr. Bob Lubamba wezali munganga pe muluki na maimatali pneumologi tupe maimatali mpema akulubila awa bokono bwa asme na kokoso. Dr. Bob Lubamba wezali bongo mukambi ya centre de recherche ya Sayobaxis awa na Colorado na Etats-Unis Amerika kwenye na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi. Yambo na makambo maimanso tu na bongo sango na bukuse na Marius Mwunga.
Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi asakoli ete ba tumbuki ba M23 ba kosangisama yambo mpona mwantango na Kichanga na Nord Kivu na base moko ya MONUSCO misalami ya ONU na RDC. Asololi likambo yango na mokonzi ya ekolo Suisse Alain Berset oyo ayambi lelo na Palais de la Nation na Kinshasa. Esika ba M23 ba kosangisama ezali mpe libanda ya mpepo mpo esengeli baboto la mamandoki mpe ba memama na Kindu na etuka ya Maniema epa ibakotiama ebakisi Félix Tshisekedi. Kunande bayi M23 ba kolenge la mana ntina ya kukotisama na misala mia DDRC to misala mia bo kitisi mandoki, bo bimisami na mangomba mabasimba mandoki, mpe bo zongisami na misala mia masanga mia basivil elimboli mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike. Félix Tshisekedi abakisi lisusu ete masolo makosale mate kati na mbula matali ya RDC na batombo kiba M23. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike alobi ete mboka na ye sezwi mayele na makambo manso masala makakala na masolo maye mamemaki batomboki mpe basimba mandoki kokota na mampinga mpe kobebisa yango lolenge mazali sika. Na ngambo na ye Alain Berset mokonzi ya ekolo Suisse alaki kolobela bato banso baebazwi mpasi na bitumba na monile ya RDC na Conseil ya Sécurité ya ONU ntango mboka na ye ekokamba yango na sanza ya mitano ekoya. Mokonzi ya Suisse akokende na monile ya RDC lobi mpona kokutana na bato bazwa mpasi na bitumba mpe matata akozala na Goma na Nord Kivu mpe na Bukavu na Sud Kivu. Nzoka nde Félix Tshisekedi akendaki lobi na Luanda epai asololaki na mokokani wa ye mokonzi wa Angola Joao Lorenzo mpo na kotala soki misala mia kimia mikomi wapi kolanda malako bakonzi ba bikolo bya bitima minene mpe ba Afrika ya Est EAC bayokanaki mikolo miliki. Bakonzi ba bale baye ba betaki PCT na bosangisami wa M23 kolanda sango epesami na ndako ya musala Joao Lorenzo. Mobembo ya Tshisekedi na Luanda mozalaki kaka na bangonga ya kotanga. Bato zomi na mwambe bakatela mikati na sanza mutoba kino mibu tuku mibale na boloko mpona kozwa basi to bato na makasi na tribunal ya grande instance ya Kalini eye esangana kina chambre foraine ya Kongolo na ituka ya Tanganyika. Na mokano bazuzi basakola kilubi loliki na tribunal eye bato mwambe batikami kati na bango basato baiba fundama mpona kozwa basi na makasi mpe batano baiba fundama ki mpona koboma. Kuyiba, kubeta, kuzokisa, mpe kuboto la biloko ya batu. Busambi samiboye, buumeli mposo mibale. Bato nkama mitano na tuku mutoba bazwi kolera, mpe tuku mibale na misato bakufi na bokono boye, buzali kukungala, uuto sanza zomi eleki na ituka ya Okatanga. Ministre ya mambi ya Bokolongono ya ituka eye, Joseph Sambi, oyo apesi sango yango, alobi bakonzi basali ete ndelo etiyama na bopanzami ba bokono boye na nzela ya mikano bazwaki. Mino mipesami, kasi bato basusu bazwami na bokono boye na mitwaba na kasenga na kashobwe kino pene na pweto bakonzi bazali kosala mosala elongo na OMS misala ya Bokolongono ya ONU mpona kopesa malako mabopetwa na bavandi. Bokono bwa kolera bomona na kambala mingi na bisika biye. Awa na États-Unis, Donald Trump mokozi ya kala ya ekolo eye, azonga ki lisusu lelo na New York mpona kuyanula na bazuzi na likambulitali kobuba leta na misala miaye na bana baye mifundami. Boyano liboye liboso ya bazuzi, bozali mbala eye ya sekele, kaka liboso ya bazuzi, mpe bosalemi mposo moko kaka, sima na ye kotele mambala ya yambo na Cour Supreme ya New York na bofundami mpona kopesa kanyaka, na basi baike yambo na maponami mamokonzo ya mboka malekaki na tina kokanga bango monoko sima ye kosangana na bango. Lelo sima na koyanola liboso ya bazuzi na kolapa ndai, Donald Trump akomi na réseau social na ye na kombo ya Truth Social ete bosambisami boye bozali ya soni kaka lokola boye bwa maponami botiami na mokongo na ye. Ekolo Norvège esakoli ete ebengani basali zomi na mitano ya ambasadi ya Russie na Oslo baye bafundami kosala mosala mabonongi to ya kuiba kansango ya mboka iye. Moscou nano epesi eyano te, kati ambasadi ya Russie elaki ete ekopesa eyano kala te. Norvège ekangama na Russie mpe ezalaka na boyokani malamu na Moscou kasi ekota na otan boyokani bwa bikolo bya West. Basali ba ambasadi zomi na mitano baye bakopesa ma na bangonga ekoya.
Matin de mingi Marius Mounga pour Nassango Eye na Bokuse. Président Félix Tshisekedi alobi mampingama Angola ma kozwa esika ya maye ma EAC lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est mikolo mikolo ya pe ba M23 ba kotinda mana manyema alobi yango na bapandi sango elongo na mokonzi ya Suisse Alain Berset oyo ayambaki lelo na Kinshasa. President Joe Biden ya Etats-Unis Amerika azali lelo na Irlanda e pai ya Zoki Maloba na parlement alobeli bomoko ya Bayou West. Elenge moko ya Garde National a kangami awa na Etats-Unis na kufunda ma kubimisa mikanda mia sekele mia Pentagon matali bitumba mia Ukraine, Chine, pe Russie na makambo masusu. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Ba wazalendo tuku mitano na libwa ba ye bakanga maki lubisi mana kubungisa ba M23 na kibumba ba bimisami na bokanga mibwa bango. Nzo kande bato baike ba salaki milulu lelo na Goma puna kusenga butika mibwa ba na mboka ba ye ba simbi minduki puna kubundaka sima na mampinga ma ekolo tulanda sango eye na fiston ise mwami.
Mobulu mobandaki wuta butu ya lobi na bakarti nzike ya Goma, lokola na Katoi, Mabanga, Mazengo, mpe bisika bisusu, epai wapi, masasi mabeta maki makasi, natungo lelo, Mabanga minene, matia maki obalabala, mpe misala mitere misamaki na bisika biye. Bilenge baye, vyo lingala, ekutaki obalabala, basakola kiete, bazali kosenga na mbula matari ya ituka, kobi misa bilenge ntuku mitano na libwa, ya basima manduki ba wazalendo, baye bakangamaki wuto lobi lole. Kibaki na boloko bonene bwa munzenze na ngumba Goma. Pona batu bayi basali milulu na nzela ba wazalendo balingi ekolo mpe bazali kobundela yango. Tuka matatu le bayimboka baike baye tukutaki na bisika biye.
Bizo toza na kolere pona bazalendo. Bakangi bazalendo fa tozo sala marche pona bango. Bakangi bango pona nini? Bakangola bango. Soki bakangoli bango to bibi na barabara. Toka toti mabanga na barabara pona bazalendo. Bakozi basali sabiso wa binisa bango. Po wazo bunda pona mboka na biso. Oweza mboka ya bakongole. Tozo sufrire, tozo zanga biloko akopesa.
Eza greve pona populasyo. Eza kima kambo, tozo kama. Bazalendo bakio beta banguna na kibumba. Apre, olie guvenema, renforce bazalendo bakangi bazalendo.
Siko bino boko senga nini na mbula matare kolo kumori muka?
To sengi mbulo matale. Apre, samibe kopo ya bana mboka wakendo libere. Kibumba wana. To sepelite, baseke to sito moni. Palmi bakonzo wana, koza bakomplisi. Na bloko ya politiki ya kibumba. De to sengi batesa bazalendo bakendo libere mboka na bangu. So kiba tuana wabinano te, toko tambu latisuka.
Tomanda ke mwiti, mokambia sote civil ya ikolo Kongo Demokratiki, asengi na bayi mboka banso, kukita mitema miya bango, atako bosenga bwa bango, bozali penza na nzela mpe boyokani. Mwana mboka oyo, alimola biswete, bakonzi bamboka, bazali na bwanya mpe bakopesa eyano, ya motuya na bosenga boye, bwa bayi mboka. Tozoki maloba matomanda ke mwiti, toyo kaye.
Eko, ngana yebi ke population, ezana rezon. Bazalendo wana, nde bazalaki kobunda po ko defendre kolo, donc bazalendo bazo combattre po na ko kengela integrite territorial. Il faut toye ba ke M23 eza groupe armé qualifié terroriste. Na bazalendo wana baza ba groupe armé. Tant bazo s'attaquer entre eux. Na zomo na te pourquoi gouvernement eko kanga ba oyo bazo bunda na ba groupe armé entre eux. J'imagine que gouvernement il faut eye ba ke population nyoso eza kote ya bazalendo wana. Soki bazalendo ba kangami lelo, nazo kanisa ke eza po na protection na bango, po na protection ya honneur ya pays e na ba ero oye koya ba ko libere bango. Tango ba M23 bazala ki ko viole se se le fe, moto mokote ati lokolo po na ko kondane bango. Même pa EAC, même pa Rwanda pare na bango. Population ezo souffrir makasi. Ba M23 bazo futi sabami toko yo ememi bilei na ville ya Goma bato bazo kufa na nzala wa na ko yebisa ba population ba kitisa mitema ba yeba ke gouvernement eza ennemi ya population te. Gouvernement eza ennemi ya bazalendo te. Il faut gouvernement e protéger bango.
Bilenge bayi ba ngumba Goma, basakola ki pole polele te, bakotika milulu mia bango te, kino eyano malamu ekozwama na bosenga bwa bango. Wuta ngumba Goma, Fiston ise mwami, pona olaka l'Amerika.
Matonde mingi Fiston ise mwami wuto Goma. Bavandi ba ngumba ya bandundu na etuka ya Kwilu ba pesa mi mate ya po na kuiba kumipekisa konzwa basi na makasi luko la pe bana AJR, Association des jeunes responsables et tout lisangali ya bilenge baye baye bi komizwa kana mokumba pango moko nde ezali kosala musala mwako la musabato tukii na ngumba ya bandundu na sango eye na gigya mdiaba.
Mate ya maima pesa kikaka na bilenge te kasi ataba kolo basodan pe bayi pulusu bazali mpe kolanda yango. AJR lisangali ya bilenge baye bakoki kozwa mokumba bango moko to Association des jeunes responsables ya bandundu nde ezali kosala milulu ya bolamusi bavandi baye ngumba eye ya bandundu. Uto mwa mikolo, Vua Lingala etunaki moko na avoka ya baye bazwa maka na makasi oyo azali moyangeli ya AJR Maître Prosper Kata matamu.
To tendaka na baibite ilu, na bingumba nzambe, kusasilize batu bayi baba droa na bango, ipi babo ya bazola seksuele, kuzomose na makasi pamba te zali infraksyon uyu batu bazo mimama mingi na boloko. Alongai etan sentinel ya sosete, defanseur des opprimés na lingite jenese ikini na libebi. Na wana tuzo sasilize memba soda, bayi baki kuzomose na makasi zali mabe, et mibe ko boyi yango na article 170-171 ya code pénal congolais livre 2 ezo pesa bitumbu de 7 à 20 ans de prison moto nyonso zo mosi na makasi to yebisaka pe batu ke mwana azali moto ya recopé sa consentement na été moi na selon article 2 ya la loi portant protection de l'enfant izolo ba azali moto jonso ko kisina nibu 18 t moto wana ko ko joina ko vana naye lokola mwasi na mobali te. Alors biso na kati ya bano awa tozo travailler makasi na moi ba difficulté pe zali ba difficulté financière ba difficulté na maitali mbongo pona ko sunga ba e bazali ba violer ba personne violer la justice pour bango ba zoape mongongo na bango na justice nous senga ba moyen appui financier pour que bango pe ba se constituer partie civile ba zoa qualité pour ba langela bato yo ba sala ka bango ba mabe bato ba zoa ka mwasi na makasi pour que ba senga ba réparation civile nyon so na zo senga pe ba mbongo
jo lingala ezon akimpe litatoli ya bavandi ya bandundu pona mosala moyi to kalita toli ya elenge mwasi nana njwela
izali association ozo sala musala malamu na kati ya bandundu ville ozo lite contre ba violence basée sur ba genre phénomène kuluna ba intribal vraiment misala na yango tozo mona ngo na misu ezo boisa ba jeune ba se laisser faire na okwe na libulu etali viol po sanction na mweza 20 ans de prison et pekisipe bajen na makambo etali phénomène kuluna po yango sanction na ngo eza peine de mort.
Papa Baudouin Lebe azali pe moko na bavandi ya bandundu ye asengaki ete sembo pe esalema po basi pe bakoma kozwa bilenge mibali na makasi apesa ki pe makanisi maye toyoka papa Baudouin Lebe
me lelo yo somona bana basi bakomika ata za mwa muke déjà ça bandi ko yeba mibali mais ali pe na basi oyo bazo violer ba bana mibali pe na tango oyo okomona mama mukolo azi mwana oyo ya mibali ya muke mais ezali violence te ezali violence po mingi bazo lobelaka po na basi kasi po na mibali pourquoi bazo lobelaka yango te
Didier Botuli elenge mobali na bandundu ye akebisi baninga babali po na likambo yango pe apesi maboko na mosala mwa agir toyokaye
bazali ko sensibiliser batu pona makambo ya violence sexuelle pona kotesa batu ete ko violer ezali mabe ezali na ba penalité oyo ekoki ko mema na etumbu tina 20 ans de prison na ba misala na ye ba sensibilisation na ye na ba télévision na ba radio na ba église partout na ba balabala
lokola bisika mosusu na ekolo Congo démocratique engumba ya bandundu pe ezali na motango mingi ya basi pe bilenge baebazwa maka na makati atako ezali na bitumba te uta sanza ya mwambe ya 2022 kino sanza ya mibale ya mobu moye 2023 AGR elobi esungaki basi mpe bilenge tuku misato na moko baebazwa maki na makati na engumba ya bandundu uta engumba ya bandundu Ginja bampo na lolaka la Amerika vewa lingala.
Matonde mingi ngia ba uto engumba ya bandundu. Sikali na kanabiso munganga na sala nini. Dr. Bob Lubamba wezali munganga pe muluki na maimatali pneumologi tupe maimatali mpema akolebe na biso bokono bwa asme na kwa yango. Dr. Bob Lubamba azali bongo mukambi ya centre de recherche Sayo Bioxis awa na Colorado na États-Unis akwena na bongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi. Tula ndaliso na bango.
Nanganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sato za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Bokono oyu ya asme, batu mingi bakani sarake, za maladi lokola ba grip, ba maladi oyu bazu waka. E bokono wa asme, iutaka mingi na makila. Soki moboti ya zaaki na asme, ako pesa angote na bana. Mais situation mususu izalaka tangu bana bazaba mikie vraiment bazo de la maladie ba infection ya ba poumon suka tangu bazo kola ba poumon na bango échanger c'est que kokola na bango bakokipe ko développer al mais situation mususu izalaka soki ozobe la ba allergie. Ba allergie misusu e o continue ko bimiselo asthme tan ozo kola ou bien ozo expose na biloko wana e salako allergie. Me ba allergie wata eza o e kotaka na nzela ya pema. Oza pe na ba situation oyo boroki kozala ba tulutu ya ba biloko ya chimie ou bien ba industrie nyonso e kotaka na zolo ezo keta ti na ba poumon yango pe koki o ya yo okoma na az.
Docteur na oke lobi ba kozala pe expose hein? Donc kozala bisika ya ba produit chimique kozala na ba allergie ndeko ki ko memela yo bokono wana ya asthme. Est-ce que ko lobela biso mwa na mukuse ya ba produit chimique nini kozala expose na yango pe ba allergie nini ndeko ki ko memela mutu kozwa bokono oyo ya asthme.
Ba produit chimique eza biloko nyonso oyo okoki ko pema yango. Ça veut dire que te zolo ezo kota na zolo na yo ba poussière ba pollen na ba kisi misusu okomona par exemple ba gaz à échappement na cigarette pe ekoki o conduire ba misusu ya ko développer az
ba allergie kasi koki ko utala nye po ba allergie ezali ya ndenge na ndenge koza pe ata poussière na kati ya ndako bato bazalaka na ba machine basalaka peut-être na ba moulin poussière ba biloko wana ou bien pe ba oyo bazalaka zo vanda na nzela place ba milinga ya mituka ezali koleka wana pe okoki komema mutu na likama akozwa bokono ya asthme.
Kama olobi yango ba biloko wana nyonso ekoki omema mutu na likama ya kozwa asthme. Po na nini? Po mutu wango aza expose na ba biloko wana ezokota na zolo ezofanda. Siko tango ezofanda tango ezokosola ezobimisa yango te muke na muke ezo développer ba système ya inflammation o engie no baketin nzela na yo place mpepe kotaka po ekoma na ba poumon na yo ekomi kovimba ekomi kokangama ezokitisa espace po mopepe elekana. Donc petit à petit bato misusu soka fani kaka na nzela boye omoni apemi kaka nini ya ekoza poussière ekoki oza batio d'échappement yango nde ekosala ketin poumon na ye nzela wana ekoma muke mutu akomi na pasi ya kopema librement.
Kasi na ba recherche na bino kisi ezali oyo ekoki kobikisa moto na bokono ya asthme to kisi emonanaka kaka mpona kokalme bokono wana.
Mama toluki mais ti lelo bakisi nyonso ya ba entreprise pharmaceutique nyonso minene ezaka mpona kokalme ti lelo trouve ata kisi moko te oyo ekoki koboma asthme. Mais ba kisi sikoyo tokomi ko développer eza ba kisi oyo okoki kozwa yango mbala moko na semaine ekoki kosimba apres oye ko renouvele yango une semaine après wana eza deja ba progrès ya ebele ke tosali.
Docteur naningaki na tuna tosalelaka ba produit mosusu mpe na bandako mpona kosukola mpona kolongola bosoto eza lokola bato basalelaka eau de javel ezalaka mpe na solo mwa makasi. Est-ce que yango mpe okoki omema motu soki ozali kopema baprodui wana ekomemela moto bokono ya asthme?
Baprodui wana mingi balobaka te soki ozoutilize baprodui wana fungola bafenetre mopepe elekana. Mpona nini? Parce que soki ofandi na yango na kati ya ndako mutu mwana ya moke ntango ekokota ye na bapoumon ekokobanda kodevelope muke asthme ekoki obanda kodevelope afecte ketin ntango akokola akoma sensible na baprodui wana na basolo wana. Donc soki ozopangusa ndako fungola fenetre lekisa mopepe kanga po soki mwana aza mwana moke akomi komela ba biloko kopema basolo wana ekoki koafecte poumon na ye lobi adevelope asthme ou bien ba maladi misusu.
Docteur na bokono oyo ya asthme na ndelelo nde tozali kolobela yango tolobaki mpe tokolobela likambo litali complication bisika nini vraiment soki moto azali na asthme bacomplication eyaka soki mpe ye ememaka nini ezalaka ndenge nini emonanaka ndenge nini?
Soki moto aza na asthme e aza expose par exemple na baproduit oyo epesaka ye allergie okomona mutu akomi na pema mukusi ubia pema naye ekomi azo pema ausa makilele moko boy lokola sifezo ezo beta donc omonika na mutu akomi kokosola kosola ako kosola butu mobima azo kosola c'est à dire que azo ben azo na pema ekota mais ezo kota te na mamboka misusu baza na bakisi moko boye babenga yango ba vasodilatateur donc akomelango efungoli ba poumon na ye akoki kopema me na ka misusu ekokate eloko wana ezosala te oyo tosengaka bato eza okimi mbango pa munganga na yo parceke munganga aza na bakisi mosusu akoki kocuba yo yango mpo efungola mbala moko okoka kopema mbango makambo tango bazosala crise ozoutilize ba inhalateur na yo ezosala te kima mbango pa munganga munganga akosalisa yo parceke bango baza na bakisi oyo bakoki kocuba yo mbala moko na nzoto eede yo en moins d'une minute.
Docteur Bob namonaka soki moi eleki makasi bazali koconseye na bato oyo babelaka mingi bokono ya asme bokono ya pema kosala keba kozala libanda te eceke moi mpe ezali eloko ekokomema moto asala crise ya asme molunge makasi
ekomema moto asala crise ya asme te me moi esalaka ke pulutu emata bapoussière emati ba pollen e bimi donc sikoyo ba pollen wana nde mutu ekoki kodéclencher ba crise ya asme yango balobaka kaka soki moi ebandi kobima bafololo ekomi kopesa bobatama na bandako mpona ekoki kodéclencher ba crise ya asme
na ntango mutu asali crise elembo nini okoki komona ke moto asali crise nde baloba soki moto azosala AVC obe azosala boye tuba ye mwa tongana mosapi mwa makila ebima okoki kolamusa ye soki moto akangamaki me na ntango moto azali kosala crise ya asme pembeni ya motu wana yo okoki kosala nini mpona kosunga ye munganga te ya moto oyo azali pembeni ya moto asali crise akoki kosala ndenge mpo asunga ye
bato mingi oyo basalaka asme oyo munganga ayebisi bango ke basalaka asme bapesaka bango kisi moko boye kisi wana ezala kotya na munoko me na ka ya crise ete moto yango aza nango na poshe na ye te eza place moko mosika oyo ye pema na ye ezopermetre te akima ake kozwa nini yango moto aza pembeni ifo ayebaka bato oyo bazalaka pembene bayebaka place inhalateur wana ezalaka mpona bango bazwa ango bapesa ye eko epermetre ye abanda kopema malamu eza kaka solution ya moko wana nde tokoki kolobela parceke basolution misusu eza te eza kaka inhalateur wana obia kokima na pharmacie kozwa inhalateur wana mpona kopesa moto.
Docteur Bob, mpona kosukisa eceque moto abelaka bokono ya asme akoki kosala sport?
Ba niveau asme eza différent eza na bato misusu asme ekosalaka alingana ta te mouvement moko ya moke mpe mekomi mokuse me bato misusu baza na ba asme oyo ya moke oyo babengaka léger c'est-à-dire que akoki komi permettre asala sport mais il faut azala kaka na inhalateur na ye pembeni mpona oka u peme okoma mokuse aitilize yango nde epermetre ye ke akontinue kosala sport mais sport mpe misusu epermetaka kaka ofungola efungola nini bapoumo na biso mpo tomeka kopema mpe bien ça dépend de sport mais il faut atuna conseil na mbunganga na ye eceque situation na nga place nazali awa na asme nivo naza nango eceque nakoki kosala sport munganga na ye akokonseye malamu
eceque mpona kosisa esusu ya sukasuka yangoyo moto ya mabladi ya asme ekoki omema moto na liwa
mama maladi ya asme ekoki omema moto na liwa parceke ntango tosololaka na bato oyo baza na asme bakoki oloba soki asali crise eza lokola moto akoti na kse ya mai azoluka pema parceke asme ezokonduire motu zela place moto ekotaka ezala bloke eloko ya simple eza te batela pema na yo oyo oza nango komi expose na babiloko ya pamba pamba te e nayebi ke okozala na sante molamu
Merci beaucoup, docteur.
Merci, Mama Fatouma. Nzamba batelayo.
Nzamba batelayo, ok.
Matundu mingi Fatuma Kalala Alimasi, matundu mingi pe na Marius Mungu apesa kibiso maboko na, na, na sango oye, matundu pe na Lionel Gaima na Patrick Deya bae basungi biso onze la ya Masini. Chokutana li susu lobi na 17h na 18h pe na 20h30 po na sango na biso, tobo sanate, rezo sosyo na biso pe site internet na biso vu walingala. Ezala kibongo wabino, Edi Isango, tokutani lobi.